Bilboko Arte Ederren Museoan gaur goizean Agustin Ibarrola, Euskadi 1967, 1969 erakusketaren barri emonda. Erakusketa hau museoak Iberdrolaren laguntziagaz daukan kontserbazio eta zaharbarritze programaren barruan sartzen da. Kontua da, Agustin Ibarrolaren Euskadi 1967, 1969 horma irudia osotzen daben 27 mihisetatik 18 kontserbazio tratamendua egin deutziela eta orain jente aurrean erakutsiko direla.
Gaur goizean eginda, erakusketaren aurkezpena, Arte Ederren Museoko kontserbazio eta zaharbarritze arduradunak izan dira bertan, eta baita Agustin Ibarrolaren semeak be, Jose eta Irrintzi Ibarrola. Azken hau daukagu geugaz, Irrintzi, egunon.
Egunon.
Zer moduz, zelan joan da goizeko aurkezpena?
Ondo, ederto. Primera joan da bai.
Esan behar dugu azteko, museoak zaharbarritu dagoazan mihiseak, zeuek, Agustin Ibarrolaren semeek, itxi deutzazu esala museoari komodatuan, ez da?
Bueno, bai, parte bat, bai, erakusketa honetan agertzen diren mihise guztietatik, batzuk komodatuan utzi ditugu guk, gehiengoa esango nuke, baina beste parte bat da, gogoratuko duzue, museoak daukan Ibarrolaren Gernikaren mihise batzuk, Gernika horren parte bat ere erakusketa originalean 1980 urtean egin zena agertzen zelako. Kuriosoa da Gernikaren modulu edo mihise batzuk era desberdinetan ordenatu egiten direla, bai? Eta horrekin batera pues beste gure bilduman zuen beste mihise batzuk dela. Eta baita ere Madrilgo galeria batetik ekarri dira beste mihise batzuk hori, erakusketa originalean zeudena.
Gogoratu eigu zuzelango lana dan Euskadi 1967, 1969 horma irudia?
Bueno, da, bere garaian deitu zen friso narratibo bat, bai? Edo mural artikulatu bat, horma irudi artikulatu bat. Beraz, ziren mihise, amabi mihise haundi esaten dudanean, dira, 3,5 metro bider bi, bai? Eta gero 8 mihise txikiago eta beste mihise batzuk ere, bai? Eta mihise handiak zeuden, engelaren hormak estaltzen. Eta mihise handi hoien aurrean, bai, gain jarrita zeuden mihise txikiak. Eta mihise txiki horiek, bai, bere funtzioa zen, nolabait, gelari irudimentsiotako irudi bat ematea, zeren, kuadroak ez zeuden guztiak hormatan ipinita, baizik eta beste mihise handi hoien aurrean. Eraz, tridimentsionalitateko irudia ematen zioten gelari, gainera gelaren erreferentzia fisikoak, hormaren erreferentzia fisikoak galduta zeuden, zeren mihiseak estaltzen zituen hormak, eta orduan ikuslea geratzen zen hor erdian pintura zinguratuta, ez? Eta horrek ematen zion nolabait sentsazio bat pintura parruan sartzen zirelakoaren jendea sartzen zelakoaren sentsazioa, ez? Eta hori, zer esanik ez, bueno, mihisetan ikusten diren irudiak dira figuratiboak eta garai hartako manifestazioarenak eta figura totemikoak ere badaude eta bat. Baina garai hartako trantsizio, bai? Garai hartako airea ikusten da, ez?
Hori esatera joan naz, ez da, izenburuak berak urteak aipatzen dauz, 1977-1979, diktadurea amaitu barri, zuen aita kartzelan egon zan, alderdi komunistako kidea izateagaitik, eta horrek guzti horrek markautako lana dala, esango zeunke?
Bueno, bai, baina ez bakarrik. Are gehiago esango nuke, bueno, Agustin Ibarrolaren ibilbide luze honetan, nik etxatzen dut, uste dut, gutxienez bi aro edo bi aldi desberdin daudela, ez? Alde bat da hori, frankismo garaian eta hor eraita egiten zuen lan figuratiboa, expresionista, beti eusko langileen ikonografia aurrera eramaten, demokrazia eta askatasunaren aldarrikapenak erakusten, eta bueno, duk esaten duzun bezala, kartzeleratua izan zen, eta guzti hori, eta orduan bere obran hori osondo ikusten zen. Baina ez hori bakarrik, baita ere figura horiek edo irudi horiek, bueno, ba, beti elementu edo osagai abstraktu batzuekin pues betetzen dira eta berak bere irudiak egiteko modua nahiko vanguardista da, ez? Ez da figuratibo realista, no baita esatearen, da, expresionismo eta expresionismo gehi elementu abstraktuak. Eta hemen, justo hau esango benuke, mugan dagoen zerbait dela. Hau da, eta azkenengo, ja esango nuke, azkenengo, Ibarroaren azkenengo figurazioa, hemen figurak oso simpleak dira, oso simplifikatuak daude, eta marraz inguratuta, marra horiek dira, bueno, ba, oso elementu abstraktoak, eta oso garrantzitsuak, bai, gero, hortik aurrera, 80. urtetik aurrera, egin zituen pues beste arte lanetan parte hartzen dituztelako, bai? Hau da, Omako Basoa egin zuen, guzeratu, Omako Basoa, 1983, bakarrik 3 urte geroago egiten duen obra bat dela, ez? Eta orduan, hemen elementu asko daude interesgarriak, zeren dira tresna piktorikoak nolabait, gero Omako Basoan eta bestelako naturan egindako bestelako interbentzioetan erabiltzen dituen tresnak direlako, bai.
Euskadi 1967-1979 lanak dauzkasan, 27.000-etatik 18 zaharbarritu dira, Jon
bai.
Apodaka kontzerbazio eta zaharberritze lanen teknikariak
bai.
Koordinatutako lana izan da, horre Mirian Alzuri, Patxi Kobo eta Txomin Badiola eskultoreak ibili dira lana egitean,
bai.
Zer iruditu jatzue eurek egindakoa?
Ederra. Begira, Txomin Badiola eskultoreak egin duena da idatzi bat, bai? Idazkin bat azaltzen, bueno, pixka bat, gure aitaren Agustin Ibarrolaren ibilbide artistikoa zein den, batez ere, ba, bere testu inguruan ipintzeko erakusketa honetan agertzen diren obrak, ez? Nundik etortzen diren, zein den bere garrantzia eta bueno, pixkat kokatu, ez? Ibilbide horretan eta bueno, Euskal Herriko historia artistikoan baitan, ez? Eta gero Patxiko egin duena da argazkiak. Zeren gauza kurioso bat da, hemen, gaur museoan ikus daitekena dira mihize horiek, bai? Mihize horiek erakusketan konbentzional bat izango balitz bezala. Baina, 1980. urtean, mihize horiek kokatzen ziren beste modu batean. Eta, bueno, Zugazak, Miguel Zugazak esaten du hori, etorkizunean, bakizue museoa horratan dagoela eta abar, eta etorkizun goiztiar batean, bai, eramango dira mintze hauek, bueno, ba, beste gela batera, eta han 1980. montajea egingo dela, ez. Baina, kaba, montaje hori egiteko argazki gutxi batzuk zeuden, oso gutxi, eta Patxiko argazkilariak egin duena da argazki horiek tratatu eta hobetu, baita ere, pues, ondo ikus, ikus zezan nun kokatzen ziren kuadroak eta bar. Eta bueno, Miriam Azuri eta Jon Apodaca, Miriam Azuri da, bueno, ekipo akademikokoa, eta Jon Apodaca izan da zar berritze ekipoaren burua, eta oso lan ona egin dute, eta gainera kontatu digute zer egin duten, ez? Mm-hmm. Eta ikusten duzunean, bueno, ba, txostena, ez? Kuadroen txostena esaten duzu, jo, zenolako lana egin behar izan duten. Naiz eta lehenengo momentutik esan ziguten, jo, ba, kuadroako oso ondo daude. Baina gertatzen da pixka bat, gero medikuaren gana joaten zarenean, ez? Osea, ikusten duzu horre azterketan asterisko asko daudela, eta oso ondo, zauz, moño, hemen asteriskoak daude, bara, eta beste duko gauza bat, ez? Ba, pixka bat horrela izan da baitare zarberritze prozesua. Oso luzea, baina, bueno, dirudienez, osak nahiko ondo zeuden.
Eta hasieratik aipatu dozun modura irrintzi, Arte Ederren Museoak 2021 urtean Euskadi 1977-1979 Horma Irudiaren lau mihise eta 2021 urtean eskuratu ebasan, Gernika egoan hortartean eta margolariak urte hartan zuen aitak beste bi doaintzan emon eutxosan museoari guztiak daukie garrantzia, orain guztiak batera ikusi daiteke ez?
Bueno, a ber, azaltzen dizut, hemen agertzen diren mihise hoien artean, agertzen dira, Gernika badakizu, Gernika horma irudia, bai, ziren amar mihise desberdin, amar mihise bat abestearen atzean ipinita, bai? Osa, murala betetzen zen, nola itezatarren, osatzen zen amar mihiseekin. Amar mihisetatik bakarrik lau ipini zituen nere aitak erakusketa honetan. Beste mihise askorekin batera. Baina Gernikatik aterata bakarrik lau. Eta lau hoiek ikus daitezke erakusketa honetan. Bai?
Mm-hmm. Bai. Urte bi igaro dira, Agustin Ibarrolaren heriotzatik. Lanean jarraitzen duzu bere legadua ikusi arazoz, ez da, irrintzi?
Claro, a ver, beste remediorik ez daukagu, ez? O sea, alaxe da, o sea, guk daukagu obra guzti hau daukaguna, ez? Etxean eta, bueno, gure zakit gure helburua da obra hori dagokion lekuan ipintzea. Guk uste dugun lekuan eta guk uste dugun lekuan da, bueno, ba museoetan, ez?
Eta esan dozun modura, orain ikusgai dagoan guzti hau, museoa barriztuten danean, Miguel Zugazak esan deutzue, museo barrian be, bai. Bere leku eukiko da bela.
Bai, karo, berriztatze prozesu hori, bakizu, nik uste pausuz pausu emango dela, orduan, ze oso obra handia eta luzea da, eta gainera, uste dut, gainera arazoak izan dituzela, baita ere, enpresekin, eta bueno, guk ez dakigu oso ondo nola joango den. Eta uste dut beraiek ere ez dakitela, ze, bueno, obratan beti gertatzen da, gainera. Eh? Uh-huh. Eta, baina beraiek esan dutena da, bai, 70. Urteko eraikina, ze hor badago eraikin bat, orain obratan dagoena, eta denbora gutxi barru, hori askatu egingo da, berriztatuta egongo da, eta ara joango da, eta orduan, kokatuko da erakusketa hau 1980 urtean egin zen gela berean, eta ja kokatuko dute kuadroak gela horretan egon ziren modu berean. Bai? Hori noiz gertatuko den ez dakigu, eta Miguel Zugazak esan digu bai gertatuko dela, baina berak ere ez daki.
Obra guztietan irrintzi pazientzia behar da, eta honetan be, ba, pazientzia euki beharko dugu.
Ba,
eskertzen deutzugu, gaurko aurkezpenaren ostean, hementxe Bizkaia Irratian be, ba, gure galderei erantzuteko prestegon izan irrintzi, eskerrik asko, beste parte.
Ba, zeuei, eskerrik asko, bai, eta horrengura arte.
zure eta nire artean, Bizkaia Irratia.